Libor Musil založil v 90. letech společnost Likos, s níž si v Česku i ve světě udělal jméno díky příčkám, podhledům nebo montovaným halám. Letos v červnu tato slavkovská rodinná firma představila první živou halu na světě, která je porostlá zelení, čímž pohlcuje teplo a kultivuje svoje okolí. Za svou energeticky soběstačnou kancelářskou budovu Likonoe také získala řadu českých i mezinárodních ocenění, včetně titulu nejzdravější kanceláře. V dalším díle Forbes Business podcastu se redaktor Zdravko Krstanov Libora Musila ptá, zda lze velké společnosti přesvědčit, aby se chovaly odpovědně, proč jsou rodinné firmy zásadní pro ekonomiku státu a jak své děti zapojit do podnikání tak, aby nevznikaly zbytečné sváry.
Partnerem tohoto dílu Forbes Business podcastu je Macquarie Infrastructure and Real Assets.
U poslechu podcastu vás vítá Zdravko Krstanov a dnes tu se mnou je Libor Musil, zakladatel rodinné firmy Likos. Vítejte ve Forbesu.
Děkuju, dobrý den.
Jaká nás čeká budoucnost?
Čeká nás dobrá budoucnost. Tady prostě je Česká republika je prima místo na světě a když prostě budeme makat tak, jak makáme, nesmíme podlehnout prostě vábení toho blahobytu. A to myslím, že nepodlehneme, protože ta nová generace jsou zase dobrý kousci, dobrý řízci, tak si myslím, že prostě budoucnost je dobrá.
Já jsem to teď myslel z hlediska klimatu, protože když budeme dál pokračovat v tom, co děláme, tedy stavět, jak stavíme, spotřebovávat, jak spotřebováváme, pohybovat se, jak se pohybujeme dnes, tak kam dojdeme tímhletím stylem?
Víte, teďka máme možnost ten rozhovor vést ve dvou směrech. Jo? Buď to budeme ty lidi úplně hrozně strašit, vystrašíme je prostě do nekonečna, že se budou třepat a budou konečně něco dělat, nebo řekneme to, co se vlastně děje, že už dneska je prostě tady spousta kroků a vlastně to podvědomí takový, že už se něco děje, že už se něco mění. Jo. A to je právě to důležité. To, že nás k tomu dohnalo to, že je nám horko a vysychají nám studny, to je věc jako vedlejší, o tom už se nemusí ani snad bavit lidi. Ale prostě důležitý je, že fakt se ten trend už dneska rozjíždí, to znamená i v tomhle s tom jsem optimista, protože jsem přesvědčený v tom, že pokud neodkladně fakt začneme konat, tak se to všechno dá přežít.
Já jsem narážel a pomalu jsem se blížil právě k Likosu, protože vy jste v červnu představili první živou halu na světě. A živou jenom teda zjednodušeně řečeno obrostlou zelení, pohlcující teplo. S jakou se setkalo odezvou?
My jsme byli překvapeni už vlastně dvakrát, protože my jsme podobnou budovu postavili ve Slavkově u Brna tenkrát čistě z takového entuziasmu před 5 lety. To byla budova našeho vývojového centra, která se jmenovala Likonoe. A vlastně na té budově jsme si poprvé jako vyzkoušeli věci, které jsme se jenom domnívali, že by mohly fungovat. A byli jsme tak překvapeni jednak tím, že to funguje, jednak jaký to mělo ohlas v té veřejnosti, že vlastně jsme z toho udělali jako jeden z našich nosních programů firmních a vlastně vyvrcholením takovou tou další fází tohle z toho našeho zeleného programu, v zeleném stavebnictví byla tahle hala, kterou nazýváme Likovo, jako Liko a voda. Jo. A takže jsme ji postavili, otevřeli, no a ten úplně nás, ohromně nás překvapil ten zájem, který o to byl, protože podle těch mediálních průzkumů, který to mělo, tak prostě nejenom ta hala, ale to téma v těch 14 dnech, jenom ve 14 dnech vidělo více než 5,5 milionů lidí.
Ten zásah byl obrovský, psalo se o tom všude, to je pravda. Zajímá mě, jestli vám píšou developeři průmyslových hal nebo někdo, tyhle ty firmy a říkají, pane Musile, postavte nám zelenou halu. Jestli to zašlo až jako takhle daleko k té reálné poptávce?
Ano, zašlo. I předtím my jsme už realizovali nějaké drobné věci, potom, když jsme uvedli Likonoe do podvědomí, ale teď se opravdu s tím jako roztrl pytel a myslím si, že to hlavní, co tomu pomáhá, je opravdu ta neudržitelnost toho klimatu, který dneska ve městech a okolo městy a vůbec celé té přírodě. Takže to všechno se potkalo dohromady a vlastně ty naši kluci, kteří se zabývají živýma stavma, teďka docela makají. No.
A co si myslíte, že k tomu ty velké hráče, ty velké firmy vede? Protože když nad tím tak dumám, tak to jsou společnosti, které jsou buď vlastně nějakými zahraničními fondy, nebo jsou na burze, takže vlastní akcionáři. No a tím pádem jejich smysl je v tom uspokojovat ty stakeholdery, když si pomůžu angličtinou. No a klasická hala je levnější než zelená hala, tudíž spokojenější akcionář majitel, nebo?
Tam je několik vlivů, který k tomu přináší, že vlastně ten zájem se obrací tímhle s tím směrem. Ten první je vlastně restrikce. A vlastně podle toho jako normálního skutečného stavu se dá potom eventuálně pracovat v nějaké legislativě. A ta restrikce je dneska v tom, že jestliže přijdete na stavební úřad s klasickou plechovou halou, tak prostě už na té poradelně ta paní tam to razítko dá na křivo schválně, protože prostě to nikdo nechce. Dneska nikoho nezajímá, že tam přinesete nějaký zaměstnání a tak dále. Prostě nikdo nechce, aby se stavili další plechové haly jako zářiče k těm dědinám, městům a tak dále. Prostě je to škaredý, že jo? Je to škaredý a navíc to dneska ničí tu přírodu, vysušuje to. Takže to je první věc, že tam už jaká přirozená restrikce, kdy vlastně získá stavební povolení na plechovou halu, je prostě dneska opravdu pakárna. Jo? Takže se to spožďuje. My to můžeme říct, protože my ty haly ještě pořád děláme. Jo? My jsme se tím roky živili. Takže opravdu dneska se posouvají ty projekty, ty investoři jsou z toho nešťastní a tak dále. Takže to je přirozená restrikce. Druhá věc je ta, že je už tady skupina investorů a není vůbec malá a řekl bych, že to podvědomí díky ty změně klimatické se vybudovalo velice rychlý, že prostě jako postavit tu halu je to, co, že přilejváte vlastně do toho ohně ten olej, jo. Protože jestli tady dneska se zvedla teplota v té naší kotlině o 2,8 nebo 9 stupňů Celsia minulý rok, což je šílenost, tak my to do tohohle z toho ohně pořád přikládáme ty polínka, že stavíme další a další haly. Protože jeden metr čtvereční plochy, na které dopadá sluneční záření, třeba střechy haly, tak má výkon 1 kW, to je obrovský radiátor, to prostě hřeje. A ty lidi už to podvědomí dneska mají, to znamená, už sami se samoregulujou, už se sami motivujou, aniž by to motivoval stát, což je škoda, pochopitelně. Sami se motivují k tomu, aby s tím něco dělali, takže my vidíme vlastně ty zájemce z obou těchto oblastí. Jedni říkají, hele, my prostě chceme jakoby nějak prorazit tady s tím a už víme, že s normální plechou haru to bude blbě, takže chceme něco. A ty druzí říkají, nám se to, pane Musil, nebo nám se to prostě líbí, já chci taky něco udělat, tak jak vy jste udělal něco pro to svoje okolí a my prostě touhle cestou půjdeme, protože konec konců ten vzduch a to teplo okolo té haly dýchám já a stejně tak moji zaměstnanci, že jo. Takže tam je prostě ten dvojí efekt.
Kdo s tím nápadem v Likosu přišel, vy?
Jo, přišel jsem s tím já, ale to fakt byla náhoda. Protože před těmi 5 lety, když jsme začali stavět to Likonoe, tak já musím říct, že s tím vlastně přišla nová generace mých dětí, která přichází do firmy s tím, že řekli, hele, táto, my potřebujeme prostě pro naše developery postavit nějakou novou místnost nebo budovu oddělenou od toho provozu, aby ty kluci mohli konečně dělat v klidu ten vývoj. A tak prvně jsme se bavili o tom, že to bude prostě nějaký altán venku a pak teda nějaká budova. A chtěla tady ty moje děcka, který přebírají firmu pomalu step by step, chtěli, aby ten prostor prostě vypadal jinak a aby ty lidi se tam dobře cítili, že v tom provozu přece jenom tam funguje ten adrenalin, že jo, ten provozní, když to v tom vývoji potřebujete jiný stimulátory. A tak když jsme přemýšleli o tom, jak udělat dobrou, jako jinou budovu, zdravou budovu, tak jsme přišli na to, že prostě tady tohle, ta přírodní tepelná stabilizace té budovy, kdy na vás vlastně působí daleko méně těch technologií, které nás obtěžují v těch budovách, které normálně stavíme. Takže to je ta cesta, tak jsme ji prostě ozelenili, dostali jsme k tomu jezírko, část té budovy jsme zahrabali pod zem a přitom jsme to celý postavili jako moderní montovanou metodou, takže to není žádný hobitín. A vlastně ten efekt to prostě takovýhle mělo. Takže na tom začátku byl prostě takovýhle nějaký, dejme tomu, úplně taková jako nevinný vývoj. Jo? A tak se na tomto myšlenkou podíleli i moje děti. No ale vlastně to, že jsme to udělali tou vodou, tak tam je ještě ta první náhoda, která tam hrála roli. A to bylo vlastně naše přestěhování moje a mé manželky, naší rodiny, do jiného domečku. Prostě jsme v tom starým, který jsme nikdy nedodělali, už nemohli dál žít, tak jsme ho pronajali dceři. A tam jsme se přestěhovali prostě na takové místo na Jižní Moravě, která měla stepní charakter. Postavili jsme tam domek, protože tam nebyla kanalizace, tak jsme u toho udělali kořenou čistinu odpadních vod. A vlastně tu vodu, kterou jsme přitáhli do toho domku, tak jsme si přečišťovali a zároveň jsme ji zachytávali do jezírka po vyčištění v kořenové čistině odpadních vod. A najednou jsme viděli za rok, že to okolí toho domu se mění, ale mění k lepšímu, jo. což vlastně je nenormální, protože normálně, když někde něco postavíte, tak se to změní k horšímu. Že jo? Tam najednou prostě začali ta ptáci, začala se ta oblast zelená, tu plnění traviny tam přišly. Takže jsme si uvědomili, že vlastně tím, když zachytíme na tom pozemku vodu, kterou jsme si jednou koupili jako manželé, že jo? A nepustíme ji do kanalizace, ale necháme si ji na tom pozemku, že ten pozemek se prostě chová daleko líp, než se chovala předtím, což byl už tenkrát vysušený pozemek. No a to byla vlastně ta myšlenka, proč jsme technicky udělali tu budovu tak, jak jsme ji udělali. A dneska musím říct, že vlastně na tom místě, kde stojí tohle naše vývojový centrum, tak na tom místě je prostě několikanásobně líp, než tam bylo předtím, kdy tam byla vyprahlá louka, na který se nedalo sklidit ani seno. Dneska to je oáza, prostě je to šťavnatý kus země. Je tam prostě nádherně zeleně, rostou tam stromy, tak jak nikde jinde. Tráva tam roste a je tam voda, je tam prostě, jsou tam živočichové a mezi ty živočichy samozřejmě řadíme i naše lidi. Že?
Je to výsledek takové rodinné synergie. Tak ten projekt. Říkal. Jak vůbec u vás v vašem případě probíhal proces zapojení dětí do rodinného podnikání?
Ten proces probíhal v podstatě takovou metodou pokus omyl, ale my jsme se asi před 8 lety najednou nějak s manželkou probudili z toho adrenalinového snu, který jsme žili celý ty roky, jsme spláceli úvěry a prostě hnali tu firmu dopředu. Ona mi v tom maximálně pomáhala. Na ty děti jsme ten čas, který jsme neměli, jsme moc času, ale prostě strávili jsme ho aspoň trošku spolu a nikdy jsme prostě děti jako úmyslně do té firmy nějak nebrali, ale na účet to jednou to přebereš, to tak vůbec nebylo. Chodili pochopitelně makat do firmy, když to bylo potřeba, ale jenom v tom smyslu, aby nám pomohli nebo aby se neflákali, že jo? Aby si viděli nějakou kačku a z toho si koupili kredit na mobilní telefon. A pak najednou jsme se prostě jednoho dne nějak tak jako v úvozovkách probudili, nebo bylo to nějak na cestě v letadle do Ameriky, kde v té době dcera studovala na kuchařku, jak říká její bratr, ona tam studovala vysokou školu hospitality. Že jo? A tak tam jsme říkali, co my s tou firmou vlastně budeme dělat, to bylo někde, tam bylo 48, jak to bude dál, jo? To prostě ještě jaký pojem rodinná firma tady v České republice vůbec nebyl a nic nás nenapadlo. Řekli, jak nějak s těma dětskama, teď tam sejdeme všichni, tak se prostě jich zeptáme, co by se s tím mohlo dělat. Jo. A no tak jsme se jich zeptali, seděli jsme u stolu jenom tak jako, že co s tím, jestli to teda budeme nějak prodávat, nebo jako, no a my jsme byli úplně překvapeni, že ty děcka prostě tenkrát, a je to fakt už skoro 10 let, kdy oba dva řekli, že by rádi pokračovali a že by prostě rádi šli v našich šlépejích, jo. Tak to nás tak jako překvapilo a od té doby v podstatě se to krok za krokem nějak realizuje.
A jak si v tomhle ohledu nastavit mantinely, protože děti jsou děti, to nesmažete, ale zároveň jim nechcete dát určitě nic zadarmo. To, co si vydělají, tak si prostě musí odmakat. Jak tohle řešit, aby tam nedošlo k nějakému nedorozumění typu, táto, nemohl bych mít trošku vyšší plat, když jsme rodina?
Víte, co to je? Ty děcka vyrůstaly, to jsme taky nevěděli, vyrůstaly v takovým jako podnikatelským inkubátoru, jo. Protože oni pochopitelně nás sledovali, viděli nás, a jsme s to my uvědomovali a viděli, že musíme makat, že konec konců a i slyšeli třeba naše debaty u večeře a předvečeří. My jsme s manželkou byli úplně normálně zvyklí, že jsme si brali nejmenší výplaty ve firmě, že jo, v době, kdy nám teklo do bod. Takže myslím si, že tyhle všechny věci je nějakým způsobem postihly a dneska, když děláme dohromady výplaty, tak poslední, kdo žádá o výplatu, je moje dcera a můj syn. A vždycky to je jako normální, prostě, že mám takový systém ve firmě, kdy si naši zaměstnanci navrhnou sami výplatu a žádají si o ní a musí obhájit tu svoji žádost a ten vedoucí potom se k tomu musí nějak vyjádřit. To je každý měsíc tohle to kolečko. A takže oni žádají u mě, že jo, o výplatu, tam jsem jako v pozici toho táty manažera. No a jako s něma fakt není problém, jo.
Daří se vám zůstávat v těch manažerských intencích a nesklouzávat k tomu v vozovkách hodnímu tátovi, který by, protože to jsou děti, tak tam přiložíme něco jako
to nejde, to nejde. Nejde. Nemůžete prostě v jednu chvíli být manažer a v druhé chvíli táta. Vy jste manažer táta, že jo. Prostě vy se sice chováte jako manažer, ale oni se na vás koukají jako na tátu, že jo. Takže a pak na druhou stranu to je opačně. Takže prostě to je právě to je úskalí toho rodinného podnikání, ta složitost toho rodinného podnikání, která tam je. Takže na jednu stranu byste jako jim třeba na nich rád ušetřil, a na druhou stranu víte, že třeba když nedáte dceři peníze, takže je nedostanou moji vnukové, že jo. Takže to se prostě o vás bije, no, tak to tak je.
A zaměstnáváte v Likosu i širší rodinu?
Pokud nazveme mýho zetě širší rodinou, tak tam mám ještě zetě, který je výborný chlapík a moc nám pomáhá. Ale jinak tam, jo, jinak tam máme ještě jako vzdálený, jako tak třeba bratránky mé ženy, ale jako to je, víte co, když se rodina zaměstná ve firmě, pokud to nějak aspoň trošku, tak to jsou velice loajální zaměstnanci, že jo, to je dobrý, ale to je prostě...
Není tam nějaká nárokovost zase tím, že jste jedna rodina, tak jestli oni si nenárokují něco víc než... zaměstnanec, který prostě s vámi není.
Jo, teď řeknu něco, co jsem se dočetl, což není z mý hlavy, ale možná je dobrý, že to zazní. Prostě každý, kdo je členem nějakého systému, kterým panuje láska, což je rodina, tak má právo na místo v tom systému, jo, od přírody. A to jsem se fakt dočetl. Od té doby o tím taky přemýšlím. A vlastně to znamená, že ten, kdo je členem rodiny, tak má určitý od přírody právo být členem rodinné firmy. Jo. Takže to tam jako je. Může si prostě o to říct a může tam být zaměstnaný, ale pak jsou tam ještě další dva zákony taky, že kdo přináší, tolik dostává a pak je tam zákon třeba toho, kdo je tam díl, tak má přednost, kde je míň. A nepotismus jako taková vlastně míra protekce je normálním stavem v rodinných firmách, takže s tím se taky prostě ty majitelé rodiny, tak jako my se s tím pereme, že jo. Prostě může se stát, že někdo z rodiny tam přijde a má trošku větší protekci než ten ostatní, ale nesmí to přesáhnout nějaký rozumný meze.
Vy jste řekl, že to pomalu, že vás budu citovat, step by step předáváte mladší generaci tu firmu. Dal jste si v tomto ohledu nějakou metu, že byste si řekl, až budeme na miliardě nebo na dvou, tak to opravdu jako pustím a nechám jim to? Nebo to necháváte plynout s tím, že uvidíte?
No, já díky tomu, že se věnuju rodinným firmám i pod asociací malých a středních podniků a živnostníků, se setkávám se spoustou majitelů rodinných firm, kteří to vlastně nechávají opravdu plynout naprosto svým životem a nějak to neřeší. A ono to někdy může dopadnout a někdy taky nedopadne, jo? Protože když se na to podíváte, tak z hlediska těch zakladatelů prostě mě dneska nic nechybí. Jo? Já mám ve firmě velice šikovný členy vedení, což jsou ti děcka, co jsou ty naše děti. Vedle toho tam mám šikovný mladý lidi jako zaměstnance, že nějakou zkušenost jsem nabral za ty roky, tak prostě si to tak jako sedlo. Oni mě s manželkou sebrali velký kus břímě z toho. Ale je to tak, že to na druhou stranu dneska může fakt působit tak, že ta firma má prostě dvou nebo tříhlavý vedení, že v těch střetech těch názorů se trošku ztrácí dynamika, kterou to mladá generace má, takže pod tímhle s tím vším uvědoměním, když vidím ty jiný případy, tak mě to nutí k tomu, abych prostě stanovil, dejme tomu, řekněme, den D, kdy tu firmu já i moje manželka opustíme. Ten den D ještě úplně přesně stanovený není, ale domnívám se, že prostě v horizontu 3 až 5 let budu pracovat, doufejme, že potom bude poptávka jako nějaký konzultant v téhle té naší rodinné firmě a že fakt ty otěže toho řízení a té odpovědnosti, zatím se nebavíme o vlastnictví, převezmou opravdu ty naše děti.
Vy jste zmínil vaši aktivní účast v asociaci malých a středních podniků. Když se budeme bavit v celkové ekonomice státu, tak jakou roli hrají rodinné firmy pro Česko v našem kontextu?
To se nedá dneska úplně přesně spočítat, protože vlastně teprve nedávno byla přijatá vládou definice českého rodinného podnikání, takže teprve teď můžeme vědět, kdo je rodinná firma a dá se začít něco počítat, ale to, aby se to přesně počítalo, ještě chce nějaký čas, že jo? Protože se to musí proběhnout nějakýma věcma praktickýma, že jo? Přes statistický úřad a tak dále. Ale nicméně, když se na to podívám dneska odhadem, tak tady většina firm, které vznikly v 90. letech, tak fungovaly na bázi rodinnosti, to znamená, ať už jsou to rodinné živnosti, nebo jsou to malé a střední rodinné firmy, z kterých se třeba staly dneska už i velké firmy. Takže a většina z nich, když se na to mrkneme, tak opravdu té definice by vyhovovala. To znamená, že když se podíváme na to, jaký poměr dneska vlastně malé a střední podnikání v České republice dělá, tak můžeme odhadnout, že ty rodinné firmy jsou třeba 80% z malého a středního podnikání a plus zasahují i do velkého podnikatelského segmentu. Já se domnívám, že dneska v České republice už více než polovina HDP je tvořena rodinným podnikáním a docela více než polovina lidí tady zaměstnána u rodinných firm.
Jak vidíte vývoj? Protože sám jste to zmínil a sám jste příkladem toho, že ty firmy během těchto let jak si předávají, že ty otcové zakladatelé už pouštějí otěže. A co když to třeba není komu předat, nebo ta mladá generace o to nemá zájem? Do toho se na vás lepí různé private equity skupiny, konzultanti, které vám říkají, prodejte to, protože z toho cítí biznis pro sebe.
Já musím říct, že v první řadě, tak jak se setkávám vlastně s majiteli těch rodinných firm, tak tady tyhle ty, tak jako takový, dejme tomu trošku ty románové příběhy, kdy jako ten kluk fakt to nechce a chce jenom ty prachy a užívat si to někde, nebo prostě chce dělat přírodověce a táta ho nutí, aby honil zedníky. Takže těchto případů fakt je minimum, jo. Takže většina těch lidí, kteří vyrůstali tak jak moje děti v tom inkubatelském inkubátoru, tak z několika důvodů prostě chtějí tu firmu převzít. Jeden z těch důvodů je pomoc tátovi a mámě, že jo? Oni prostě vidí, že tam makali a makají a že už dneska mají nějaký roky a úplně jim není jedno, že jak prostě dopadnou a jak to celý bude a docela, když tomu potom přičuchnou při nějakých brigádách a tak dále, tak vidí, že v té rodině je prostě normální prostředí, že jsou tam milí lidi, kteří se k ním mile chovají a takže se snaží prostě se do toho nějak dostat. Ale je pravdou, že se může stát, že prostě to nevyjde z několika důvodů. Ale jedním z těch důvodů, který vlastně tam hrajou velkou roli, je to, že my jsme první generace, která vlastně rodinné firmy předává a není nám dneska známej vlastně ta technika v tom, že když ta první generace těch zakladatelů tu firmu vlastně většina z nich to budovala z nuly, takže ten majitel tam byl jako dnes a denně, že ho makal. To znamená, byl to ten vlastník, který zároveň to řídí a roste s tou firmou, že jo, rostou. Tak oni ty zakladatelé říkají, hele, tomu klukovi nebo té dceři, takhle to fungovalo 30 let, tak to tak dělej, ono to funguje dál, ale on na to ty prostě, dejme tomu zkušenosti a ani tu povahu nemá, aby to tak dělal, že jo. A tam chybí právě to, že ta teorie, která je dneska známá všude ve světě, protože tam to rodinné podnikání nemělo tu přetržku, a ta teorie je v tom smyslu, že prostě ty děcka nemusí to řídit tak, že tam budou denodenně prostě rozhodovat o tom, co se nakoupí do výroby, že jo. Takže můžou fungovat jako dobří vlastníci a tak dále. A tohle je věc i vzdělávání, tohle je věc šíření prostě toho rodinného podnikání, podpory toho rodinného podnikání, aby se to prostě udrželo i v rukou těch, kteří to nechtějí dělat jako táta, nemůžou to tak dělat jako ten táta nebo máma, ale přesto by to dál mohlo fungovat jako dobrá rodinná firma.
Takže i ten přírodovědec může být dobrým vlastníkem výrobní společnosti.
Přesně tak, to prostě může fungovat, ano.
Je to špatně, když se ty rodinné firmy prodávají do nějakých cizích rukou, do fondů a tak dále?
Je to špatně. Je to špatně, protože podívejte se, v Německu, když jsme se bavili o tom podílu rodinných firm, tak Německo, který je jako určitým světovým vzorem té efektivnosti podnikání a odolnosti, tak v Německu 85% HDP tvoří rodinné firmy a obrovské nadpoloviční procento z nich jsou právě střední rodinné firmy. Jo. Takže nejsou to jen ty velký koncerny, které jsou vlastněny rodinami. To znamená, je vidět, že ta cesta prostě k tomu vede tady právě přes to rodinné podnikání. A tady celý ty roky vlastně panovala taková trošku jako atmosféra, nebo nejenom atmosféra, ale to bylo otevřeně říkám, že úplně jedno, komu patří firmy působící v České republice. Jo. Takže se tady podporoval příliv toho zahraničního kapitálu, což byla dobrá věc, jo. I nám to pomáhalo. Ale teďka v současné době my už nejsme žádná tady nějaká kolonie, která prostě potřebuje sem zvat nějaký zahraniční kapitál. A jestliže bude klesat počet majitelů českých výrobních prostředků, prostě ty výrobní prostředky, které působí v České republice, nebo vůbec ten majetek, jestli nebude patřit českým majitelům, no tak prostě asi je jasný logicky, co z toho vyplývá, že jo. Prostě nikdo by v Německu prostě si ani nepřipustil myšlenku, že by německé výrobní prostředky a majetek patřil někomu jinému než Němcům, že jo. A to nemluvíme jenom o Německu, že jo. Takže já si myslím, že podpora rodinného podnikání jako majitelů rodin, českých rodin jako majitelů výrobních prostředků a know-how a vlastně zdrojů nějaké budoucí prosperity, že je prostě podpora, která se musí do budoucna vyplatit a je potřeba o to bojovat.
O to se i snažíte v té asociaci, pokud to správně chápu.
A o to se snažíme celý ty roky. My se prostě snažíme pomáhat českým rodinným firmám, ne aby firmy prodávaly a kazily ty generace těch dětí po nich nějakým balíkem peněz, ale aby jim předávali tu odpovědnost těm dětem aby si s tím poradili a aby tady vznikla další generace českých podnikatelů.
Teď jsme daleko za pololetím. Jak to letos vidíte, co do tržeb? Jedete podle plánu?
Jedeme podle plánu, tržby jsou fajn, zatím opravdu ta ekonomika je dobrá, tady v České republice signály samozřejmě jsou pořád, ale je to dobrý, prostě daří se, jede to, firma nám jede, je to dobrý, ale jako potíme se, no, je to potíme se, nejenom tím horkem.
Kolik chcete utržit?
No ale to si myslím, že prostě zase to trošku zvedneme, že bude to někde k miliardě.
A se ziskovostí?
My vyděláváme, my prostě máme dobrý výdělek, protože prostě musíme vydělávat, máme nízký režie, my jsme prostě low cost firma, která se snaží těm lidem, těm zaměstnancům, aby hospodařili s každou korunou a tím hospodařím se dostanou k dobrým výplatám. My nešetříme na lidech, ale na zbytečně vyhozených penězích, ale všechny ty peníze, které vyděláme, tak investujeme.
Vy jste to trošku nakousl, je v biznisu, protože ho děláte tady i za hranicemi, je cítit nějaká krize za dveřmi, aspoň se o tom všude píše teď, tak jestli vy to nějak pociťujete?
Je, tak ty zprávy pochopitelně jsou a my jsme hodně třeba jako firma závislí na německém trhu, na evropském trhu, ale třeba i na indickém trhu, takže prostě ty zprávy jsou, ale jako my tomu čelíme, že jo, tou tvrdou marketingovou a obchodní prací, takže rozšiřujeme portfolio zákazníků a prostě připravujeme se na to jako já si dokonce myslím, já už se těším na krizi, až přijde.
Vidíte v tom oportunitu?
No, tak pochopitelně je to příležitost, vždycky to byla pro nás příležitost, v těch obdobích jsme vždycky jako firma rostly.
Že mám pocit, že vždycky, kdo je úspěšný v biznisu, tak říká, já se těším na krizi, nebo nám krize pomohla a tak dále, ale chudák, jako běžný člověk na ulici se z toho má strach, nebo mu je tak aspoň podáváno přes různý zprávy, že...
No, jako to není tak, že bychom si v krizi odpočali, jo. To pochopitelně nás čeká všechny, čeká to podnikatele i, jak jste řekl, běžného člověka, prostě v krizi bude muset makat, ale tahle očistná lázeň je prostě dobrá, ta je dobrá jak pro podnikatele, tak pro normální lidi prostě znovu si uvědomit ty hodnoty a znovu se možná vrátit k trošku změnit to chování, no.
Jaký externí faktor se nejvíc podepisuje na vašem biznisu? Je to jako development, výstavba, nebo co je to, na čem?
Máte na mysli externí faktory, vždycky ta firma působí v nějaké konstelaci s tím okolím. My jsme firma stavební a čas máme firmu strojní, takže jsme závislí vlastně na stavu třeba potravinářského sektoru v té strojní divizi, na tom, jestli rostou dodavatele potravinářských technologií a v té stavební pochopitelně nás ovlivňuje míra investic.
A v tuhletu chvíli, jak to hodnotíte?
V tuhletu chvíli je Česká republika na tom ještě dobře, ale to je tím, že se teďka realizujou stavební povolení, které byly vydány předtím a jaksi se budou další projekty prostě otvírat. Myslím si, že ta peněženka se pomaličku teďka bude zavírat, ale musíme si s tím prostě poradit.
Jak se vám daří za hranicemi?
Za hranicemi se nám daří dobře teďka v poslední době. Vyrostla nám pobočka na Slovensku, v Maďarsku, roste nám export do Evropské unie. Vlastně celá naše taková výroba exportuje a tam rosteme taky řádově o 20%, 30% ročně. Navíc vedle toho se nám daří prostě rozeběhnout business v Indii, kde jsme prostě postavili nebo zařídili takovou malou fabričku. Takže tam se to už taky chytá, jede to. Takže dobrý, to prostě to zahraničí, to budování těch zahraničních aktivit je strašně důležitý pro lidi ve firmě a pro nás.
Jakože vás to udržuje jako aktivní, nebo že vás to motivuje, nebo v čem je to? Kromě toho, že to jako prospívá si výsledovce, ale jako mentálně, no psychicky, v čem je to dobrý?
No tak když se třeba podíváme na ty obchody v Evropě, což je taky představitelnější, tak pochopitelně setkáváte se zajímavými lidmi, že jo, z jiných trošku jiných kultur a z jiných přejímáte ty věci, díváte se okolo sebe, když tam jezdíte, takže to všechno přinesete těm zákazníkům tady v České republice, takže tam je potom ten užitek pro ně daleko vyšší. No a když se podíváme ještě o kousek dál, to znamená třeba do té Indie, nebo sem tam děláme něco v Arábii a tak dále, tak to je úplně osvěžující, protože tam si opravdu uvědomíte a dokážete těm lidem zprostředkovat ten zážitek, že prostě tady v České republice se fakt máme dobře a že to, že když tady prostě něco objednáte a ono to přijde, takže to jsou třeba země, kdy ty podnikatelé nebo ty zaměstnanci prostě musí dělat ekonomiku v situaci, kde když něco objednáte, tak ono to nepřijde, že jo, a přesto se nikdo neptá na to, že to nakonec nedoděláte.
Takže byste vyzdvihnul to hledisko, nějaké uvědomění toho, jak se tady dobře máme.
Určitě.
A možná to, že pak můžete říct, přijet zpátky do Slavkova a říct, podívejte, kam až jsme z toho Slavkova jako byli schopní prostě.
Se dostat, to je jedna věc, pochopitelně, to je dobrý, že se můžete pochlubit, ale ta další věc je, ten biznis vždycky musí být intelektuální dobrodružství a to z toho dělá právě ten export.
Tlačíte tu expanzi pořád vy osobně, že jezdíte do těch zemí, jste na těch důležitých jednání, je to jako vaše devíza pořád?
Já to v té firmě tlačím čím dál míň a to mě docela baví. Takže dneska musím říct, že vlastně tu zahraniční expanzi fakt tlačí naši mladí manažeři, moje děti, ty prostě i jak jsou jazykově vybavený a jsou to trošku větší světoběžníci, protože fakt od těch juniorských let byli venku a ta mladá generace je taky dobrá, je vybavená, takže dneska už to nemusím tlačit. Spíš to kontroluju, že oni to tlačí dobře.
Vy jste si na úplném začátku, na začátku 90. let, když jste začínali podnikat se ženou, vzali poměrně veliký úvěr, to bylo 70 milionů korun, pokud se nepletu, zkrátka hodně peněz. Zajímá mě s tím, co jste zažil v biznisu a co jste se naučil o biznisu a o lidech, šel byste do toho dnes znovu, kdybyste se měl vybrat do tohohle rizika?
To je těžká otázka. Dneska, když mi je 56 let, tak bych si nevzal na dnešní peníze, což tenkrát bylo miliardu korun a neměl ani šanci je splatit teoreticky. Že jo? Prostě taková situace tenkrát naše byla, že jsme měli 78 milionů závazků a firmu, která měla 30 milionů obrat a úroky v bankách byly 23%, tak byl absolutní ekonomický nesmysl tohle z toho mít a dneska bych to pochopitelně nikdy neudělal. Ale bylo nám v té době 33 let a byli jsme plní, takže ten věk prostě hraje roli. A dneska už by to ani nikdo neudělal, protože prostě tenkrát ta doba byla taková, byla prostě jiná, byla revoluční, to prostě v nás bylo, jo, ta touha po té svobodě a taky potom ukázat, že to prostě jde jinak, než to bylo předtím. Takže na tu otázku odpovídám, neudělal, ale nicméně docela na to rád vzpomínám a ještě bych byl tak rád, kdyby se mi to vracelo ty doby, kdy jsme fakt makali a měli radost z každý koruny, která přišla na účet a z každý splátky a prostě ten tým se tak semknul a my jsme tomu říkali totální marketing. Prostě byla to krásná doba, no. Byť teda fakt jako jsme museli pořádně makat.
Říká Libor Musil, zakladatel Likosu. Díky za rozhovor.
Děkuju vám taky.
Partnerem tohoto dílu Forbes Business Podcastu byla společnost Macquarie Infrastructure and Real Assets. Další naše podcasty si můžete poslechnout v Apple Podcastech, na Spotify, na Soundcloudu nebo ve všech ostatních podcastových aplikacích. A pokud vás naše podcasty baví, což doufám, budeme rádi, když o nás tweetnete nebo řeknete přátelům. A taky nezapomeňte přidat 5 hvězdiček v aplikaci, kde nás posloucháte.